Lige nu i Rema 1000. Danske snackgulerødder. 250 gram. Kun 5 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
Det er en hemmelig undercover-mission, der finder sted på Østerbro en tidlig morgen i 2014. Flere betjente i civil er på plads i deres biler i et forsøg på at indkredse og fange en særlig farlig forbryder. Efter ganske kort tid kan missionen afbrydes. Forbryderen er gået lige i fælden, da han selv samme morgen bliver anholdt i den efterlyste bil af politiet. Herefter bliver han afsløret i det dobbeltliv, han har ført, hvor han var en helt almindelig familiefar og hjemmehjælper om dagen, men jagtede unge kvinder som voldtægtsofre om natten.
Nogle forbrydere er så koldblodige, at de ikke er bange for at slå til igen og igen. I to afsnit zoomer vi ind på nogle af Danmarks mest kyniske og farligste forbrydere. Dem, som sjældent handler overilet, men er målrettede og bruger deres fysiske overlegenhed til at dominere kvindelige ofre, serievoldtægtsmændene. I dette andet og sidste afsnit om serieforbrydere fokuserer vi på sagen om den såkaldte hjemmehjælper, der jagtede, forfulgte og bortførte sine ofre i bagagerummet på sin bil. Men hvad karakteriserer serieforbryderne? Hvorfor er de så svære at fange? Hvad er deres forbrydersignatur? Og hvad har de egentlig til fælles? Medvirkende i dag er tidligere senioranklager Anne-Birgitte Styrup, og mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. I første episode om serievoldtægtsforbrydere, der kom vi tæt på den såkaldte tunnelmand, der jagtede sine ofre i en cykeltunnel i Brønshøj, mens hans kone og to børn sov derhjemme. I dag skal vi tale om en anden mand, som også viste sig at leve et dobbelt liv, nemlig en farlig serievoldtægtsforbryder, der forfulgte sine ofre, greb dem bagfra og tvang dem ned i bagagerummet på sin bil. Den sag skal du hjælpe mig med at blive klogere på, Anne-Birgitte Styrup. Velkommen til.
Tak skal du have.
Anne-Birgitte Styrup, du er tidligere mangeårig senioranklager, tidligere statsanklager i København, og du har været med til at sende et utal af forbrydere i fængsel. I sidste afsnit, der talte vi om, at du har været med til at sikre både Amagermanden og Tunnelmanden og Sejlsportsmanden lange fængselsstraffe eller forvaring. Det er allerede en del år siden, men vi kan jo tilføje en ny ung mand til listen over danske serievoldtægtsforbrydere. Altså hele sagen om Emilie Meng, der forsvandt i 2016, og nu viser sig også at være offer for en serieforbryder, fordi han har slået til igen. Inden vi går ind i den sag, vi skal tale om i dag, så skal jeg lige høre dig, fordi jeg ved, at du tidligt i din karriere har du sagt, at du fik et lidt blødt hjerte for sager med kvindelige ofre, og særligt voldtægtsofre. Hvorfor egentlig det?
Det handlede jo om, at jeg jo blev anklager allerede i 72, og på den tid, der synes jeg, at voldtagende kvinder, de var bare ganske almindelige vidne. Og hvis de havde kommet og havde anmeldt, politiet havde intet, de kunne gøre andet end at køre hende hjem. Der var ikke voldtægtscentre, der var ikke bistandsadvokater, de fik ikke adgang til psykologbehandling. Så på den måde, så var de fuldstændig alene, og samtidig var det jo også en tid, hvor man stadigvæk havde en fornemmelse af, at det er nok stort set altid kvindens egen fejl, at hun bliver udsat for voldtægt, fordi hun færdes på de forkerte steder, på de forkerte tidspunkter, eller hvad det nu kan være. Så jeg synes, de blev behandlet meget dårligt, og heldigvis i løbet af årene, så kom jo kvindebevægelser, der tog fat i det. Så der kom styr på det efterhånden. Og nu kan politiet jo på en helt anden måde sørge for, at de kommer i gode hænder, efter at de har afgivet deres forklaring til politiet. Så bliver de ikke bare kørt hjem, og så kan de så sidde der og finde ud af, hvad de så skal. Det er ret fantastisk, at man har fået de der centre for voldtægtsoffer. Det er en kæmpe gave til kvinderne, men det er jo også en gave til politiet, som jo politifolkene havde det jo frygteligt dårligt med, at hvad gør vi her klokken 3 om natten med denne her dybt chokerede kvinde?
Altså, du er selv kvinde, og ja. Du har stået i utallige sager, som handlede om som netop voldtægt mod kvinder. Altså, hvordan kan du bevare roen selv? Kan du ikke blive så indigneret, når du står som anklager i de her sager?
Ja, men jeg tror, at det mest giver sig udtryk i, at jo værre, jo mere det, der driver mig, det er, at jeg så skal gøre mig endnu mere udmage og sørge for, at der er alle huller er lukket, og sørge for, at alt går ordentligt til, så der ikke kan gå noget galt i sagen, hvis man kan sige det på den måde. Indkalde et hvert vidne, som bare har en eller anden lille flit, hvor de kan bidrage med oplysninger. Så det, der drev mig, det var, at jeg skulle gøre mig jo værre, det var jo mere umage, gjorde jeg mig.
Mm. Og det vi jo kan sige, det vi ved statistisk omkring voldtægter generelt, det er jo, at langt de fleste voldtægter finder sted blandt partnere, og det man kalder kontaktvoldtægter, som er altså folk, der faktisk kender hinanden. Men det vi dykker ned i dag, og det som vi talte om i det sidste afsnit, det er det man kalder overfaldsvoldtægter, altså fremmede mænd, som overfalder kvinder på gaden. Og i sidste afsnit, der talte vi om tunnelmanden, der havde 12 kvindelige ofre på samvittigheden. Du var med til at få ham dømt i 2014. Og om lidt, så skal vi tale om endnu en sag, hvor en serievoldtægtsforbryder er på spil, og også havde en række af ofre på samvittigheden. Men først så vil jeg egentlig godt lige have slået det oplagte fast. Fordi det vi ved fra mange af de her sager om voldtægt generelt, og specifikt om de sager, vi taler om i dag, og som vi talte om sidste episode, det er, de kvinder, der bliver udsat for voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden seksuelt overgreb, det efterlader langvarige traumer hos de kvindelige ofre. Fra de sager, vi har talt om, fra de to sager, vi taler om med serievoldtægtsforbryderne, der ved vi fra dokumenter og fra sagen i retten, at flere af dem har måttet gå til psykolog. Nogle har fået konstateret PTSD. Andre de har sagt, at de ikke længere tør gå på gaden eller tage hjem alene fra arbejde om aftenen. En forklarede i retten, at hun nu troede, at alle mænd ville voldtage hende. Og som vi skal høre i den sag, vi skal tale om i dag, der er der simpelthen en af ofrene, som efterfølgende ender med at klæde sig ud som dreng, når hun skulle på gaden. Så det har voldsomme konsekvenser. Og derfor synes jeg også, det er lidt vigtigt, at vi egentlig får fremhævet nogle ting fra de her sager. For der er noget, der går igen i de to sager, vi har talt om med serievoldtægtsforbryderne. Og det er nemlig, at der er flere af kvinderne, der faktisk gør modstand. Hvad kan du sige om det?
Nu er det jo sådan, at mænd er bare stærkere end kvinder. Og de kvinder, der bliver udsat sådan fuldstændig pludselig for overfald, det, der står dem i hovedet, er, at de vil gerne redde deres eget liv. En flerhed tør simpelthen ikke gøre modstand, fordi de er bange for at blive dræbt. Og det er der jo god grund til. Men der er også nogen, som bliver så rasende, at de rent faktisk giver sig til at skrige. Nogen går til angreb på de eneste svage steder, man kan gå til angreb på, når en mand voldtager, fordi de er jo meget stærkere. Det er de to svage steder, det er øjne, og det er testikler. Og man kan faktisk ikke gennemføre en voldtægt uden at blotte sine testikler. Og jeg har 2 gange i mit liv oplevet en kvinde. Den ene var en kvindelig løber ude på Amager Fælde, der blev forsøgt voldtaget. Og hun stak fingeren dybt i øjet på voldtægtsmanden, som faldt om, skrigende om, og så flygtede hun og fik hjælp. Og den anden blev overfaldet under en også løbetræning ude i en skov, og hun fik fat i mandens testikler, da han måtte have bukserne ned, fordi han skulle gennemføre voldtægt. Og hun vred til, han besvimede, og det viste sig senere, at han var blevet kastreret. Så det var betalingen ved kasse 1, kan man sige. Men ja, jeg må indrømme, at jeg kunne ikke lade være at glæde mig. Og derfor husker jeg de to sager så tydeligt, selvom det er længe siden. Men jeg har fuld forståelse for, at man ikke tør. I den her sag var der 2, som undslap, men det var jo flugt og ikke fysiske angreb. Det lykkedes dem at få vristet sig fri og komme ud af bilen og flygte, og den anden Hun blev forfulgt af gerningsmanden, og da han påkørte hende, og hun var klar over, hun vidste, at hun blev forfulgt af ham, så sprang hun af cyklen og løb hen og søgte hjælp i en bolig lige i nærheden. Så derfor så ved at flygte, så undgik hun sin skæbne, eller de to undgik deres skæbne. Senere så hører vi jo om, hvordan han altid låser dørene. Men ved den her første hende, der stak af, der har hun jo lært ham, at han skal sørge for at låse dørene. Det vidste han åbenbart ikke på forhånd. Så inden bilen kom op i fart, så åbnede hun døren, og hun sad var blevet tvunget ind på bagsædet, ikke i bagagerummet. Det var de senere, der blev det, fordi han lærer jo af sine fejl. Så lykkedes det hende at åbne bildøren og flygte. Han forfulgte hende, men hun kom ind i sin opgang og kunne få hjælp.
Ja, fordi i sagen om tunnelmanden, som vi talte om i sidste episode, der er der jo simpelthen nogle af kvinderne, der bliver overfaldet i den her cykeltunnel, som enten selv slipper for gerningsmanden, eller får ham til faktisk at flygte fra stedet. Og det gør de, fordi de netop gør modstand. De slår ham i skridtet, de skubber ham på brystet, de slår ham med deres cykellås, de råber, de skriger, og det er alt sammen med til at gøre gerningsmanden usikker, fordi han er bange for, at andre skal høre dem. Og så er der en af kvinderne, der simpelthen forhindrer voldtægten, fordi hun siger, hun har en kønssygdom. Hun siger til ham, hun har kondylomer, som er meget smitsomme. Og det ender simpelthen med, at han selv tager benene på nakken og flygter fra stedet. Men jeg har altid selv også fået at vide, at hvis man blev overfaldet som kvinde på gaden, så skulle man blive ved med at råbe op. Fordi det simpelthen viser, statistikkerne viser, at det hjælper. Er du enig i den logik, med mindre man selvfølgelig frygter for at blive slået ihjel? Er du så enig i den logik?
Ja, altså det er klart, at at skrige og skrige og skrige er ufattelig effektivt, fordi det er meget, meget svært at koncentrere sig for manden. Men til gengæld er det jo klart, at der også er en risiko forbundet med. Det vil der jo altid være, når man begår modstand. Altså selv skrig vil han jo prøve at få til at stoppe ved. Han kan jo kun bruge sine hænder to gange. Hvis han skal holde kvinden fra munden og få hende til at stoppe med at skrige, vil han jo ofte være nødt til at bruge begge hænder. En for at holde for munden, en for at holde på hovedet, og så kan han jo faktisk ikke gennemføre. Altså, det er svært, så længe hun skriger, er det svært at gennemføre voldtægten. Så der er ikke tvivl, og det tilkalder måske nogen. Det er skræmmende, så det er jeg enig i, at det er vældig, vældig effektivt.
Hvad med dig selv?
Men jeg har 7-9-13 aldrig været ude for at blive overfaldet. Så derfor ved jeg jo ikke. Altså, jeg håber, jeg har hørt til dem, der ville gøre modstand, flygte, skrige, gå til angreb. Men jeg tror, ingen af os ved det, hvis vi ikke har prøvet det.
Familie, venner eller kolleger? Hos ASE får I Danmarks billigste fagforening for to voksne til kun 99 kroner om måneden. Og lige nu er de første 6 måneder gratis. Se alt det, I kan få på ase.dk.
9, 9, nej, nej, nej. Stop. 7, nej. Stop. 6, 5, vi er færdige med nedtællingen til Norwegians store nytårsudsalg. Udsalget er i fuld gang med tusindvis af billige billetter til spændende destinationer. Fyld det nye år med rejseoplevelser. Bestil på norwegian.dk. Norwegian.
Love. Glæd dig til købersmarkedet den 11. og 12. januar, hvor vi har gjort det nemt at komme bag rattet i din egen elektriske Volkswagen. Kom forbi og oplev ID-familien til attraktive privatleasingpriser og et års opladning med Clever. Vi ses til købersmarkedet hos din lokale Volkswagen-forhandler.
Volkswagen.
To billetter til max 99. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem.
Rejs med DSB Orange alle dage fra 13. januar til 28. februar for max 99.
Der var anden, du kan finde de billet i DSB-appen. Der var 19, der var 20, der var 21, 22, 23.
Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
I dag så skal vi dykke ned i endnu en sag. Det er en sag om en ny serie voldtægtsforbryder, som er på spil. Denne gang i området omkring Østerbro i København. Året er 2014. Det er juli måned. Klokken er cirka 2 om natten, og en ung pige har været på arbejde i Tivoli og skal cykle hjem. Men så fornemmer hun, at hun bliver forfulgt, og at den samme bil bliver ved med at dukke op igen og igen. Prøv lige at tage os med tilbage, Anne Birgitte Styrup. Hvad er det, der sker den her nat?
Du har jo sådan set fortalt det, men hun fornemmer, at hun bliver forfulgt og er bange. Og på et tidspunkt, så kører hun ind, hvor der er en parkeringsplads og nogle boligblokke, i håbet om, at han måske alligevel ikke forfølger hende. Hun ved det ikke med sikkerhed, men hun er helt ops på det. Og da hun så kørte ind, så kørte han straks efter og påkørte hendes cykel. Men samtidig så kom han til at køre op på en kantsten, som gjorde, at hans bil sad fast. Det vidste hun ikke, men hun, lige så snart han påkørte hende, og hun faldt af cyklen, så flygtede hun over hals og hoved hen til den første opgang, hun så, hvor hun ringede på dørklokkerne og blev lukket ind af en far og en søn, som var hende behjælpelig med at tilkalde politiet. Og da de så kom ned, da politiet kom, og de kom ned, så var han der endnu, og det var han jo, fordi hans bil sad fast. Og han sagde selvfølgelig, at han undskyldte meget og sagde, at han var ude og lede efter motorvejen, og der var ikke tale om, at han ville forfølge hende. Men hun følte sig overtydet om, at det var sådan, det var, men politiet kunne ikke rigtig, der var ikke sket noget. Og det var svært at bevise, at han havde forfulgt hende, sådan som hun sagde, med henblik på noget som helst. Så derfor blev det det, man kalder en hændelse, og blev beskrevet, men lagt på hylde, og blev taget frem igen senere i forbindelse med, at de andre sager opstod. Så det var efterforskernes og også min fornemmelse, at det var ligesom det første gang, han gik i gang. Og mit indtryk var, at han lærte sine fejl hver gang.
Ja, fordi en ting er, at den her episode ender med, at han, gerningsmanden, står over for sit offer igen, og han siger undskyld, mens politiet er der. Han forklarer det bare med, at han ledte efter motorvejen. Men senere skal det jo vise sig, at det blot var et mislykket forsøg for ham på at finde sit offer, fordi hans bil netop sidder fast, så han kan simpelthen komme væk derfra. Og så viser det sig jo ikke så lang tid efter, at han reelt set er en kynisk, beregnende serievoldtægtsforbryder. For 3 måneder efter slår han til igen, og 2 uger efter det, så finder han endnu et offer, og så slår han til i januar 2015, og igen allerede i februar måned. Og ligesom vi har set med tunnelmanden, som vi talte om i sidste episode, og som mange måske kan huske fra sagen mod Ammermanden, så er der nogle ting, der går igen i de her forbrydelser. Så hvad er det for et modus, hvad er det for en signatur, som den her gerningsmand, han har?
Det er jo kvinder, han ikke kender. Det er det første. Og så finder han dem på gaden. Og når man, som jeg, har mødt kvinderne i retten, så kan man jo se, at han leder efter bestemte typer. Fordi, ligesom jeg nævnte fra en anden sag, som vi har talt løsligt om, sejlsportsmanden og andre tilsvarende, så at det er en bestemt kvindetype, han går efter. Ham her, han går efter også unge, 18-25-årige, altså voksne kvinder, men de skal være slanke og lækre. Han boede i nord for København, i en lejlighed. Han var kvoteflygtning, velfungerende både lejlighed med kone og børn.
Lad os lige blive ved hans modus i første omgang. Så en ting er, at han går efter en særlig type kvinde.
Ja, men det var jo også et særligt område, nemlig fordi han boede nord for København, men arbejdede som hjemmehjælper på Østerbro, hvor han var en skattet medarbejder. De var meget glade for ham, og han arbejdede tit til kl. 11 om aftenen. Og så fandt han sine ofre, og det var jo primært i området mellem Østerbrogade og Strandboulevarden. Der er en masse gader med etagebyggeri. Og han må have også kørt forgæves mange aftener. Fordi hvis du skal finde en pige, der går alene i den rigtige alder, højt og drøjt, på et tidspunkt, hvor der stort set ingen færdes, der skal du altså være på jagt dag ud og dag ind. Og hvor ofte han har været på jagt, det er ikke til at vide, men det var klart, at han kørte rundt i sin bil for at finde et passende offer. Og jeg er også sikker på, at han har lavet en masse kvinder og mænd passere, fordi de slet ikke var det, han ville. Men når han så finder offeret, så griber han dem bagfra, tvinger dem ind i sin bil, kørte dem et fjernt sted hen og voldtog på forskellige vis. Men han brugte kondom, og det er jo selvfølgelig, fordi han jo udmærket var klar over DNA's betydning, så sådan var det.
Tager han dem bare med ind på forsædet af bilen, eller hvordan?
De blev også tvunget ind i bagagerummet, men ikke hver gang. At de blev tvunget ind i bilen, og efter der var en kvinde, det var, så vidt jeg husker, det tredje forhold, så lykkedes det hende, efter hun var blevet tvunget ind i bilen og var helt klar over, hvad der var, der skulle ske, så lykkedes det hende at få vristet døren op og løbe. Og siden de sidste to forhold, der låste han dørene, der havde han lært, man skulle låse de der døre, så de ikke kunne slippe væk.
Så fra gang til gang raffinerer han forbrydelsen?
Ja, han lærer sine fejltagelser. Det første forsøg der var han klar over, at man skulle altså stoppe, gribe kvinden, som helst ikke skulle være på cykel nødvendigvis, og tvinge vedkommende ind i bilen, inden hun ligesom kunne nå at reagere. Og hvor hun ikke havde rigtig nogen mulighed for at gøre modstand, når man først er tvunget ind i bilen og truet af en stærk ung mand.
Og det, der går igen fra forhold til forhold, det er, at han jo tvinger kvinderne ind i bilen. Nogle af dem placerer han simpelthen i bagagerummet. Og så kører han til nogle helt øde steder. Hvor er de steder hen?
Det ene var ude i Sydhavnen, i nærheden af en virksomhed, hvor der var nogen tidligere om morgenen. Og ham, der ringede efter politiet, han sagde, at han havde aldrig set en så skræmt og ødelagt ung kvinde. Og det var jo det, at ud over alt det, der overgår en, så bliver man efterladt totalt et fuldstændig øde sted, man ikke aner, hvor man er. Og er selvfølgelig også nærmest bange for, at hun var også bange for at søge hjælp. Så kommer de der mænd, de to mænd, der arbejder der. Det er nogle vagter, de kommer hen til hende, og hun er jo bange for dem. Og det forstår man jo godt. Altså hun aner ikke, kan han have forbindelse med voldtægtsmanden, eller hvad er det? Så de skal bruge meget tid på at berolige hende, og ringer selvfølgelig efter politiet. Det andet sted, det var det er sådan en øde parkeringsplads, der ligger ude bag Mindelunden, ude i Østerbro, Hellerup. Og det er virkelig, virkelig et øde sted. Jeg har kun været der i dagslys. Men jeg kan lige forestille mig, at det må være helt, helt forfærdeligt, fordi der er en lang indkørsel op til den, og den er fuldstændig bevokset hele vejen rundt. Og der var det jo samme, at hun blev efterladt. Han tilbød dog at køre hende hjem, men det er klart, hun sagde nej til. Og der blev hun også efterladt helt alene i buld og mørke.
Og så er der noget med hans fremtoning. I flere gennemgående bliver det beskrevet, at han tysser på kvinderne. Han siger, rolig nu. Han beder dem om at slukke telefonen, da han sætter et af ofrene af, efter han har voldtaget hende. Så siger han, beordrer han hende til at lægge sig ned på fortorvet, mens han så kører væk derfra. Hvad siger det dig om sådan en mand?
Han er i hvert fald ikke i panik. Han er helt målrettet efter, at han vil have sex med de her kvinder under vold og tvang. Og det er helt målrettet, men som sagt, han nægter jo også alt. Så derfor er det vanskeligt. Man kan jo ikke spørge ham ud. Hvad er det, der sker inde i hovedet på dig, siden du drives til det her?
Og så slår han til igen den 8. februar 2015, hvor han hiver endnu en kvinde ind i sin bil. Men da det sker, så er der et vidne, et kvindeligt vidne fra en lejlighed i nærheden, som hører nogen skrige på gaden. Og hun ender med at kigge ud af vinduet og ser en mørk bil, og hun når endda at registrere de første bogstaver på nummerpladen. Hvordan tager politiet så affære efter den her episode?
Der skete jo det, at politiet fik den klare opfattelse, at de havde jo modtaget anmeldelse fra disse piger, og de kunne godt se, at de havde mange ting til fælles med hensyn til udseende og med hensyn til, hvor de havde færdedes henne og hvad tid på dagen det var. Så de var klar over, at vi taler om noget, der foregår efter midnat. Der er der jo ikke så forfærdelig mange piger, der er for sig selv rundt om på gaderne, fordi de fleste ligger jo, og ikke andet så på hverdag, ligger de jo og sover i deres senge. Derfor er der jo næsten ingen fodgængere. Og fordi de havde en klar fornemmelse af, at det var en sort Ford Focus, og man havde cifrene, så besluttede man at lave en aktion. Og den havde man faktisk tænkt sig skulle køre en uges tid, hvor man målrettet ledte efter denne her en sort bil med en afrikaner, som kørte rundt i det område, hvor forholdene blev begået. Og der gik som sagt ikke mange timer, før man havde fanget ham, fandt den sorte bil med de rigtige cifre og med en afrikaner bag rattet. Og det viste sig også, at den havde barnesæde. Og i lommen på forsæderne, der fandt man faktisk også en handske, som tilhørte en af ofrene, og den handske stod hendes navn i. Der var ikke DNA fra det forhold, så det var en stor hjælp, fordi det var jo svært at forklare, hvordan den her handske, det havde han selvfølgelig heller ikke nogen idé om, hvordan den handske kunne være i hans bil. For han kendte jo intet til noget af det. Men altså, det jeg tænkte, og som efterforskeren også tænkte, er jo, at han må have kørt rundt aften efter aften, og kun en gang imellem kunne finde et offer. Så man forestillede sig, at han har været på jagt i timevis efter arbejde, indtil han fandt et passende offer, fordi hun skulle som sagt være alene, og hun skulle se rigtig ud, og ellers havde det ingen interesse.
Anne-Birgitte Størup, i sagen om Amagermanden, der endte politiet jo med at gå ud og advare befolkningen, og advare unge piger på Amager om at gå alene hjem. Her slår han til den 8. februar 2015, og den efterfølgende weekend, der laver man en hemmelig aktion. Hvorfor går man ikke ud og advarer befolkningen på det her tidspunkt?
Jo, men altså, jeg tror jo, at det skyldes, at man ville lige først se, inden man skræmte. Altså, når man gik ud, som man gjorde i Amagermanden, skyldtes det jo, at man ikke havde nogen som helst idé om, hvor, altså Amager er stor, hvor skulle man lede efter den pågældende. Her havde man jo et væsentligt bedre signalement, og man havde en idé om, hvad bil det var. Så der var jo noget helt konkret, man kunne lede efter. Og det ville man jo i hvert fald prøve først.
Mm. Og jeg ved også, at efterforsker for personfarlig kriminalitet på det tidspunkt, Jens Møller Jensen, han var også på det tidspunkt ude at sige, at de havde en chance for at kunne pågribe ham uden at advare og skræmme befolkning, ja. Fordi de jo frygtede simpelthen og formodede, at han ville slå til igen.
Præcis. Det faktum, at man næsten var sikker på, at man havde bilmærket og havde de første tre cifre og et signalement, som ikke dækker hvem som helst i Danmark. Altså at vedkommende var en ung person af afrikansk herkomst, som ikke var vokset op i Danmark. Det gjorde jo, at man begrænser antallet af personer, så hvis bilen kører rundt, er den ikke så svær at finde. Og den var så også lige præcis i det område, hvor man havde forventet, den ville være.
Ja, fordi man ender med at simpelthen inddele byen i nogle zoner, og så melder man ud til civile betjente på politibilerne, at de skal holde øje med en bil, en mørk bil, og en mand af det her signalement, og en nummerplade, der kan starte med det og det.
Ja.
Og så er det, der går faktisk kort tid.
Ja, som jeg husker det under en time. Så bingo, sagde det. Og så havde man den sorte Ford Focus med de rigtige tal og den rigtige fører, og så ovenikøbet, som sagt, med barnesædet og kondomer i bagagerummet og så videre. Så der var ikke så meget at diskutere med, at det var den rigtige mand, som så blev anholdt og taget med på politistationen, og så kørte sagen.
Ja, og sagen den ender jo så først i byretten, hvor han bliver dømt, og du ender med at have sagen i landsretten, hvor han bliver idømt forvaring og udvisning. Vil du ikke lige minde os om, hvem er det, der ender med at blive idømt forvaring?
Ja, altså nu kan man sige, at altså, det er jo folk, der begår alvorlig personfarlig kriminalitet, og hvis de begår voldtægt, så har man, da man lavede lovgivningen, sagt, at hvis der er en flerhed af voldtægter, så behøver der ikke at være forudgående, at de skal ikke nødvendigvis have været dømt tidligere for det samme. Og den her sag, den endte i Højesteret, fordi det var den første af slagsen, hvor en person fik forvaring uden at være dømt for noget tidligere.
I denne episode og i sidste episode har vi talt om tunnelmanden og hjemmehjælperen. Vi har været lidt inde på Amagermanden og endda også sagen, Kirkerup-sagen. De her mænd, som begår serievoldtægtsforbrydelser, kan man skære dem over en kamp? Altså, hvad er det for nogle dæmoner, der... Hvad er det, der driver dem?
Jeg siger, det, som jeg har sagt tidligere, det ved jeg jo ikke. Og vi aner typisk, vi aner jo ikke engang, hvor mange, der går rundt og fantaserer, men ikke gør noget, når det kommer til stykket. Vi ved, at det er jo simpelthen, fordi det er jo en dyb hemmelighed, og der er ingen, der tilstår. Så derfor kan jeg jo ikke vide det. Det er rene gætværk. Og som sagt kan jo en mentalundersøgelse og psykologundersøgelse jo ikke afdække særlig meget, fordi de pågældende siger, det har jeg ikke gjort. Så kan man jo heller ikke udspørge dem, og man kan heller ikke udspørge dem i retten, fordi de nægter alt. Så det kan jeg ikke sige.
Og her til sidst, tror du, der findes andre serievoldtægtsforbrydere i den her kaliber derude, som bare ikke er blevet opdaget endnu?
Det vil jeg i hvert fald ikke se væk fra. Vi har jo lige set det i forbindelse med Kirkerup-sagen, hvor man er tiltaler for to tidligere forhold også, som ligger langt tilbage. Så det ved jeg da, det kan da sagtens være tilfælde. Men typisk har politiet jo en mistanke om, at det er den samme gerningsmand, længe før man fanger de pågældende, kan man sige.
Og det blev det sidste ord, så jeg vil sige tak, fordi du kom forbi, Anne-Birgitte Styrup, som tidligere mange år i statsanklager i København, har du jo i hvert fald gjort dit til at kunne få nogle af de her forbrydere bag tremmer. Og næste gang så bliver vi i samme spor og taler om de kvindelige ofre. Der skal vi tale om en sag, som indeholder så meget ondskab, at du faktisk mener, at man ikke kan sammenligne den med andre. Indtil da, tak fordi du var med i dag.
Selv tak.
Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Hos Ase får I Danmarks billigste fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Ring nu på 70 30 0707 og få de første 6 måneder gratis.